Ukwazi ukuthi uJesu wafa wavuka ukuze asikhule ezonweni zethu kukodwa lokho. Kodwa kuliphelele loqiniso ukusiqeda nyaleso sona esisodwa esilokhu siqhubeka sikukhubaza kungokunyake lokho ngokwakho. Angikubingelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini efresh, ngengusibonelo Bethi Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Futhi lokho kuyinkinga, anginjalo? Siyazi ukuthi uJesu wasifela kuleso siphambano ukusihlawula izono zethu nokusikhula emandleni aso. Kodwa inkinga ile siyasono, le siya nje sodwa esiqhubeka sisihlupha esibukeka sinamathele singasuki. Kwaba seRoma 6 verse 1 no-2. Ngakho, siyakuthini na? Sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na? Qha nakanye. Thina esafa amaqonda nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Yebo. Kuyezwakala kumbuzo ongathi ushaya uyifindo lo, rhetoric question. Kodwa impendulo ilula kakhulu. Sibukeka silokhu sigiya, siphindelela kuso. Ake sibuke ngqo leso sono esisodwa empeni yakho okwamanje. Siyini ngempela? Kimina leso sono esisodwa obekudingeka ngibhekane naso ukudinwa. Sithini esakho? Futhi ikhathi zonke ngesikhathi usicabanga, kunento evese ikheqe ungene kuso. Kusesikhathini manje ukuthi ukwazi ukubona ukuthi yini le ekuvimbayo, yini ngempela, futhi yiphi iplani ongayenza ukuthi ngokuzayo uma sekwenzeka ukwazi ukukhetha kangcono esikhundleni sokuyiphatha kwakho kujwayelekile. Unengqondo emangazayo ekwazi ukuyiqondisa ibe nomgudu omusha. Unengxenye yengqondo yakho ukuthi masubhene simo esithile ikunike iresponse yomgudu owodwa. Kodwa ungathi uma uyifaka uhlelo lwakho olusha, ingakwazi ukuguquka inanele kulona, iqala imigudu emisha yokuyiphatha. UNkulunkulu unohlelo nebala. Wenza indlela ngoJesu ukukhulula esonweni sakho. Isikhathi lesi sokuba wenze uhlelo olusha ukuze ungene uhlelweni lakhe. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lefresh namhlanje. Lezi nkulumo sothokoza uba sikuthumele zona ngeclip yeWhatsApp okwakho Sithinde, nombolo ithi 067 706 0077. Kanti asikukhuthaze ungene kuwebsayithi yethu kuniko ngakuthola kuyo www.freshzulu.co.za.